славная Россия!
Я раздвину время словно шторы, выйду на поля Руси моей, в древние бескрайние просторы, в белый свет ее.
Poštovani slušalci Radija Svetigora i Pravoslavne Rusije Pomaže Bog. Ovo je 300. izdanje obnovljene emisije Pravoslavne Rusije. Emisija se od 1998. godine zvala Matuška Rusija, a onda nakon kraće pauze 2012. godine je obnovljena pod nazivom Pravoslavna Rusija. Svima vama koji slušate ovu emisiju, koji nas pratite i podržavate dugi niz godina, čestitamo ovaj mali jubilej.
Nad tobom ruska zemlja,
današnja emisija posvećena je stogodišnjici revolucije u Rusiji i stradanju carske porodice Romanov. O tome govori cijenjeni profesor dr. Miloš Ković. Za početak čujte himnu Bože, car ja hrani, a zatim razgovor sa profesorom Kovićem. Sada, kako smo i najavili na samom početku, čujte razgovor sa profesorom doktorom istorije Milošem Kovićem.
I ova 2017. godina bila je još uvijek u znaku revolucije u Rusiji, februarske i oktobarske. Da li te dvije revolucije možemo svesti pod jedno ime?
Možemo da svedemo februarsku i oktobarsku revoluciju pod jedno ime. Ima istoričara koji čak tvrde da revolucija počela u 1905. posle poraza Rusije u Rusko-Japanskom ratu. Još od vremena francuske i američke revolucije, revolucije su najčešće rezultati poraza u ratovima. Znači, kada nacija doživi vojni poraz, ne samo da se prazni blagajna, nego opada nacionalno samopouzdanje, opada samopoštovanje. I ljudi u ratovima nekako podivljaju, prestaju da veruju tradicionalne autoritete. To se desilo u Rusiji 1905. godine. I mi već u januaru 1905. vidimo Rusiju u evoluciji. I tada se već formiraju Sovjeti. I tada dolazi do pobune delova vojske. I tada dolazi do gušenja pobuna oružjem. car ulazi u doba kompromisa i Rusija postepeno postaje ustavna monarhija. Car saziva Dumu, skupštinu. Lijepo, prvi put u svojoj istoriji postaje ustavna monarhija. Sve su to posljedice revolucije iz 905. Ljudi koje vidimo u februarskoj revoluciji 907. Svi su već na pozornici 905. godine. Najjača opoziciona stranka to su kadeti, liberalni demokrati koji vidi Pavle Miljukov. Kasnije su tu oktobristi, to neka liberalna, konzervativna levica. Tu su eseri Kerenskog, koji su neka vrsta nastavljača onoga što je narodnjačka tradicija, pobunjenička. Bolševici su u drugom planu 905. Iako oni već sada formiraju svoje sovjete i tu su. Dakle, može se sa dosta osnova reći da je već u 905. Rusija bila u revolucionarnom stanju, vrenju. Pazite, teroristi su ubili predsjednika vlade Stolipina 1911. godine. Čovjeka koji je pokušao da sprovede reforme. To su bile reforme pre svega poljoprivrede. One vrste kakve u industrializaciji Rusije pokušavao da sprovede grof Vite.
Zašto je revolucija našla baš podnog tvoje u Rusiji?
Pa, februarske i oktobarske revolucije bili su neposredne posljedice poraza u ratovima. Poraza u Prvom svjetskom ratu. To je onaj poraz iz 1915. 1915. u toj velikoj prolećnoj ofanzivi svjetskih sila, Rusi su potisnuti daleko na istok. To su bili ogromni gubici, da su bili milioni izbjeglica koji su se selili ka... Nije izbjeglišta civila, stotine hiljada civila koji se sklanjuju. Nije to bilo samo u Srbiji, 1915. To je bilo i na istočnom frontu. To je strahovit poraz Rusije. Ispostavilo se da Rusija nije bila spremna za rat. I to je bilo jedan od razloga zašto su Nemci žurili da počnu prvi svjetski rat. Znali su da je carskoj Rusiji trebalo još nekoliko godina. Molim? Car je znao. Car je, pazite, znalo se da Rusija rizikuje revoluciju još od vremena Berlinskog kongresa. Verovali ili ne, sačuvan izveštaj nemačkog ambasadora von Bilova, Bismarcku, iz 80. godina 19. veka, u kojima on Bismarcku piše iz Sankt Peterburga. Kaže, ovde, u slučaju novog poraza, jer Berlinski kongres je računat u veliki poraz Rusije, ako, kaže, dođe do nekog vojnog poraza Rusije, ovdje će da izbije takva revolucija, odnosno na koju će Pariska komuna izgledati kao dječji vrtić. Znači, već tada se zna da bi u slučaju rata carska Rusija rizikovala revoluciju. I pazi, ista ta carska Nemačka će poslati bolševike u pomirenom vozu iza redova ruske carske vojske da tamo izazove revoluciju. Dakle, kao neku vrstu virusa ubacili su bolševike iza linija ruske carske vojske. To inače velika carstva rade. Vidite, tako se recimo francuska monarhija Bourbona u 18. veku poslužila američkim revolucionarima protiv Engleske u 18. veku. Tako su nastale američke države. To je američka revolucija, američka rat za nezavisnost u kojoj su podržali francuski monarhisti. Da bi ta virus revolucije onda prešao Atlantik i došao u Pariz. E to će se desiti i Nemcima. Eto, oni će se poslužiti i bolševicima i poslaći ih u carsku Rusiju, ali će bolševici 1918. doći u Nemačku. I svrgnuće Wilhelma II. Cara i uspostaviće republiku u Nemačku. To je ta igra vatru.
Zašto je pala monarhija? Neki kažu da je pala ne zato što su napadači bili jaki, nego zato što je njena odbrana bila slaba.
Pa, pazite, carska Rusija je država sa najvećom stopom industrijskog rasta u Evropi, krajem 19. veka. Ruska armija je ogromna. Njoj je, kažem, trebalo još nekoliko godina da dovrši svoje vojne reforme. I carska Nemačka je to znala. Zato je požurila sa napadom 1914. Glavni problem ruske carske armije bilo je snabdevanje. Oni nisu imali naoružanje, nisu imali uniforme. Naročiti problem je bila artiljerijska municija. Znači, industrija nije mogla da opremi rusku vojsku, ali čak i posle poraza iz 1915. ruska carska vojska je povela veliku Brusilovljevu ofanzivu 1916. godine. Pobedonosno. Rusi su dobili bitke protiv austrijske vojske, gubili u sukobima sa nemačkom armijom. Dakle, nije ruska carska armija bila toliko slaba kao što je izgledao. Ona je, Rusija imala svoje unutrašnje probleme. I pazite, ruski car, Nikolaj II, to je važno da se kaže, on je 1914. kada je donosio odluku da li da stane za Srbiju ili ne, on je znao šta rizikuje. On nije mogao da sanja da će biti ubijen, da će njegova porodica, njegova deca biti pobijena na najbrutalniji način, i njegova žena. A to nije mogao da sanja, najverovatnije, ali on je znao stari jezik koji je Rusija 1914. Naravno da je Rusija 1914. donela odluku u skladu sa svojim interesima i svojim spoljnopolitičkim prioritetima. To je velika država koja je svaka druga i svojim interesima. Ali to ne čini manje značajnu činjenicu da je Rusija u tom trenutku stala iza Srbije. Pazite, to je trenutak u kome Saveznička Britanija predlaže da Austro-Ugarska okupira Beograd kao zalog. I kada Austrijanci okupiraju Beograd za kaznu Srbiji zbog srpskog atentata, e onda da Srbija, i čak i možda i Šabac, e, tek onda će Srbija moći da pregovara sa Austrijom. Dakle, kažnja Srbija pregovara sa Austrijom. U tom trenutku Rusija staje za Srbiju. Samo to je dovoljno da pamtimo svetlu uspomenu na cara Nikola II, ako je dozvoljeno jednom istoričaru da bude emotivan i da daje ovu vrstu vrednosti sudova.
Da li se srpski narod odužio?
Mislim da nije. Mi smo jedan od naroda koji je najduže sačuvao bulevar Lenjina, recimo, u Beogradu, na Novom Beogradu, dakle, likvidatora Nikola II. Pazite da je Ruska car, šta je bilo kad bi bilo? Da Ruska carevina nije pala. Danas bi se na kupolama Svete Sofije nalazili krstovi. Tani sporazum iz 1915. Rusija je dobila Carigrad i severne obale Mramornog mora od Velike Britanije i Francuske. Skokin je tani sporazum podeli turske teritorije. Dakle, da nije bilo Lenjina, Rusija bi bila mediteranska zemlja, u Carigradu bi bila Rusija. Sve je bilo drugačije. Dakle, Srbi su se odužili tom caru tako što su zadržali burlare Lenjina. Ali vidite ovaj spomenik koji je podignut u Beogradu, u ulici Kralja Milana. U Srbiji, a vidim i u Crnoj Gori, postoji jak, snažan kult Nikolaja II. I porodice Romanovih.
Kako kaže vladika Nikolaja, još jedan Lazar, još jedan Kosovo za cara Nikolaja.
Tako je, još jedno predeljenje za carstvo nebesko, još jedan zalog, krvavi zalog opredeljenja za carstvo nebesko. To je jedan od razloga zašto Srbi toliko vole i toliko poštuju uspomenu i kult cara Nikola II. Romanova i njegove porodice, tih novomučenika.
Da li će Rusija ostati stabilna za slovenskog naroda?
Pa Rusija je, kažem, velika sila kao i sve druge. Ona ima svoj interes. I na Srbima je da vrlo pažljivo proučavaju svoju politiku Srbije. To je ono kada govorimo o državnim interesima. Dakle, Srbi pamte i Sanstefanski mirovni ugovor. Ima tu i sećanja koja nisu sjajna i slavna. Ali, čak i kad govorite real politički, jedina zemlja koja razume što su interesi Srba i koja je spremna da stane iza Srba, a ta zemlja je velika sila, koja ima, recimo i to, više nuklearnih bojevi glava nego sve američke države, to je Rusija. Dakle, u ovom trenutku interesi Rusije, interesi srpskog naroda, kažem Srbije, ali namjerno kažem srpskog naroda, se poklapaju. I ako bi od neke sile Srbi u ovom trenutku mogli da očekuju podršku, to je Rusija. Rusija je ostalo već pružala tu podršku, diplomatsku podršku u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u borbi za Kosovo. I u Rusiji ne mogu da razumeju zašto ima toliko građana Srbije koji su spremni da se odreknu Kosovo. Nije zabeležen slučaj u istoriji da se jedan narod, jedna zemlja svojevoljno odriče svoje teritorije, pogotovo teritorije koja važi za njegovu svetu zemlju.
Dragi slušalci, to je bio razgovor sa profesorom doktorom istorije Milošem Kovićem.
Ni zemlje nad mirnim otkravijem svjetiš se kak utrinji altari.
Čujte kompoziciju koja je napisana na stihove Sergeja Behtjeva, koji je često pjevao o caru i carskoj porodici.
Umovaj.
славя, сестра главная, светлокудрая, синеокая, у тебя нет голубых морей, вековых лесов, от небесных гор, у тебя и нет тучных ни степей, городов присел, веселящих взор, что стоишь в углу, пригорюнила, в жалком рубище Русь державная, кровью черную и нахмурилась, обнищавшая и бесславная, нет парчи цветной на твоих плечах, нет венца царей на твоем челе, кружатся глядя у тебя в очах, сор бурьян порос на твоей земле.
С Русью многое, люди добрые, чужестранные, велика моя скорбь и многое претерпела, муки желанные, изменилая царю батюшке, на гурьбу пошла врагом званая, я поверила, боли татушке продалась жиду окаянная, оборонение души губит враг, истерзал мое тело белое, опоганил он мой родной очаг, загубил мое войско смелое, смогла бесная песня вольная, ни кровавые, ни погожие, не зовет мова колокольная, люд молитвенный, церкви Божии, вы скажите мне, где идти искать отца родного царя русского, и страдалась я во крови плясать под приказом казида русского, и когда Господь умудрил меня отыскать мое солнце красное, я пошла к нему через моря огня, чтобы узреть его лицо ясное, и упала я у царя на горпеле, не звоня сивым голосом, не святой мольбой и слезой в очах говорила я горьким голосом, прости, батюшка, прости, родненький, дочь распутную, дочь разгульную, за вину мою, грех мой подлинный, да за речь мою, Божь вопольную, мятежа моя, я измаялась, наказал Господь меня пленницу, по грехам своим я покаялась, прости, батюшка, дочь изменницу.
U Moskvi pojavili su se bilbordi sa citatima o ljubavi. Na bilbordima pojavili su se nove fotografije carskih časotrpaca i izabrani citati iz njihove prepiske. Citati su posvećeni ljubavi, braku i porodičnoj sreći. Citati iz Saričinog ličnog dnevnika i njena pisma upućena suprugu predstavljaju dio projekta Nikolaj II. I Aleksandra Fjodorovna. Riječ o ljubavi, čiji je jedan od organizatora sinodalno odeljenje za saradnju crkve sa sredstvima javnog informisanja. Projekat Nikolaj II. I Aleksandra Fjodorovna, riječ o ljubavi, usmjeren je na jačanje porodičnih vrijednosti u ruskom društvu, a također ima cilj da donese sve do naroda pravičnu informaciju o životu carske porodice. Od sada više neće biti rastajanja, napokon smo sjedinjeni, skovani za zajednički život i kada dođe kraj zemaljskom životu, srećemo se opet na drugom svijetu, da bismo vječno bili zajedno. Nadam se da ću se uz Božju pomoć moja mila sresti sa tobom u Sevastopolju na onom mjestu gdje smo se rastali. Kada vidim druge mlade parove zajedno, osjećam se vrlo usamljeno i okrećem se da ih ne gledam, ali ja sam apsolutno siguran da ni jedan od tih muževa ne voli svoju ženu tako jako i vjerno kao što ja volim. Ovo su neki od novih citata sa kojima se Moskovljani mogu upoznati na ulicama prestonog grada. Projekat Billboarda sa citatima iz prepiske članova carske porodice uz njihove fotografije već je dobio mnoštvo pozitivnih komentara Moskovljana koji su primijetili da se u gradu pojavio pozitivni sadržaj koji utvrđuje neprolazne moralne i porodične vrijednosti. Sada slušate čuveni hor Pjetnickog koji je nedavno gostovao u Beogradu u Sava centru. Podsjetimo da su stručnjaci vodećeg ruskog arhitektonskog instituta Marhi započeli rad na projektu rusko-srpskog hrama u čast carske porodice Nikolaja II. U Banja Luci. Hram će biti građen u ruskom stilu i sa idejom o izgradnji hrama upoznat je i predsjednik Vladimir Putin. Kao što je saopšteno ranije, osnovu projekta petokupolne crkve sa zvonikom u vidu šatora činit će jedan od starih ruskih hramova. U hramu će biti tri oltara u ime preobraženja gospodnjeg, carskih mučenika i svetog Simeona i Save, rodonačelnika dinastije Nemanjića. Nedavno je na 19. svjetskom festivalu omladine i studenata u Sočiju u dijelu arhitektura, dizajn i urbanizam, projektovanje budućnosti predstavljen baš projekat tog hrama, tog rusko-srpskog pravoslavnog hrama u Banjoj Luci. Projekat je predstavljen u okviru izložbe ruske tradicionalne arhitekture koju su pripremili autori projekta hrama Aleksandar Kapustin i Aleksandra Skrbičevska. Na festivalu je učestvovalo preko 25.000 ljudi iz preko 180 zemalja.
Koji radesni ispodnjeg blagovijest prizivaj nas na podvodnje vosledit za Gospoda na krest. Русь моя глубины и высоты, верою утепленная изба, весь твой путь подземный.
Рекус моя миссия посвящена 100-годишнице революции в Руси и страданию царской породицы Романов. Чули ste профессора Ковича, sa kojim smo razgovarali na tu temu, a sada ćemo vam pročitati dijelove iz intervjua sa profesorom Moskovske duhovne akademije, protorejem Valentinom Asmusom. On je ugledni specijalist u oblasti istorije monarhije u Rusiji. Na pitanje kako su ličnost Nikolaja II. Ocjenjivali pravoslavni podvižnici tog vremena i oni čiji će duhovni autoritet dosinje porasti, on je naveo. Prepodobni Serafim Sarovski je predskazao: "Bit će jednom car koji će me proslaviti, Bog će cara veličati."
Ja prajdu tvoji visa i doli.
Sveti Jovan Kronštadtski je rekao: "Car je naš pravedan i živi blagočestivim životom. Bog mu je poslao teški krst stradanja, kao svome izabraniku i omiljenom čedu, kao što su rekli tajnovici. A ruski narod je upozorio pred revoluciju. Koga volim, tog razobličavam i kažnjavam. Ako se ruski narod ne pokaje, kraj svijeta je blizu. Bog će im oduzeti bogočestivog cara i poslati im bič u vidu nečasnih, surovih, samozvanih vladara koji će zaliti svu zemlju krvlju i suzama."
Я пойму, что Русь слеза Господня.
Оптический старец Анатолий Потапов rekao je: "Nema veće grijeha od protivljenja volji pomazanika Božjeg. Čuvaj njega, jer na njemu počiva zemlja ruska i vjera pravoslavna. Sudbina cara je sudbina Rusije. Ako se raduje car, radovaće se i Rusija. Zaplače li car, zaplakaće i Rusija. Kao što čovjek odrubljene glave više nije čovjek, već smrdljivi leš, tako će i Rusija bez cara biti smrdljivi trup." Optimski starec Nektarije je prorokovao: "Ovaj car će biti velikomučenik." Sveti Tihon Moskovski za cara je rekao: "On se odrekao prestola imajući u vidu dobrobit Rusije i ljubeći je. On je poslije abdikacije mogao da živi relativno spokojnim i bezbednim životom u inostranstvu, ali nije to učinio, jer je želio da strada zajedno sa Rusijom. On ništa nije preduzimao kako bi poboljšao svoj položaj i bez roptanja se pokorio sudbini."
Vidu na polja Rusi mojej.
Mitropolit Antonije Blum je rekao: "Car je sebe samoga i cijelu svoju porodicu odao u mučeništvo, zato što je smatrao da u vidu njega i njegove porodice na krst ide Rusija. Vjerovao je da ako je predstavljao Rusiju mirno doba, sad mora biti nerazdvojena od nje i u crna vremena. O tome kako su car i njegova porodica završili svoje ovozemaljsko stradanje, možemo da sudimo iz bilješki koje su ostavili na dijelima svetih otaca koje su imali pri sebi i pisama carice i djece. Ti odlomci govore da se carska porodica u potpunosti predala u ruke Božije, bez tuge, strepetom, koji je tako divno izražen u pjesmi jednoj od velikih knjiga." Na kraju današnje emisije, koja je posvećena stogodišnjici revolucije u Rusiji, ruskog stradanja i stradanja carske porodice Romanov, pročitat ćemo one riječi vladike Nikolaja o caru Nikolaju II. Romanovu, koji je izgovorio 1932. godine na dan svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira Ruskog. "Savjest naša primorava nas da plačemo kada Rusi plaču i da se radujemo kada se Rusi raduju. Veliki je dug naš pred Rusijom. Može čovjek biti dužan čovjeku, može narod narodu, ali dug kojim je Rusija obavezala srpski narod 1914. godine tako je ogroman, da njega ne mogu vratiti ni vjekovi ni pokoljenja. To je dug ljubavi koja svezanih očiju ide u smrt, spasavajući svog bližnjeg. Nema veće ljubavi nego ko položi dušu svoju za drugove svoje, to su riječi Hrista. Ruski car i ruski narod, nepripremljeni, stupivši u rat za odbranu Srbije, nisu mogli ne znati da idu u smrt, ali ljubav Rusa prema braći svojoj nije odstupila pred opasnošću i nije se uplašila smrti. Smijemo li mi ikada zaboraviti da je ruski car sa djecom svojom i milionima braća svoje pošao u smrt za pravdu srpskog naroda? Smijemo li prećutati pred nebom i zemljom da je naša sloboda i državnost koštala Rusiju više nego nas? Moral svjetskog rata, nejasen, sumnjiv i sa raznih strana osporavan, ispoljava se u ruskoj žrtvi za Srbe u evanđelskoj jasnosti, nesumnjivosti i neosporivosti. A motiv samoodricanja, nezemno moralni osjećaj pri žrtvovanju za drugog, nije li to prilepljenje carstvu nebeskom? Rusi su u naše dane ponovili kosovsku dramu, da se car Nikolaj prilijepio k carstvu zemnom, carstvu egoističnih motiva i sitnih računica, on bi najvjerovatnije i danas sjedio na svom prestolu u Petrogradu. ali on se prilijepio k carstvu nebesnom, k carstvu nebesnih žrtava i evanđelskog morala. Zbog toga se lišio glave i on sam i njegova čeda i milioni sabraće njegove. Još jedan Lazar i još jedno Kosovo. Ta nova kosovska epopeja otkriva novo moralno bogatstvo Slovena. Ako je neko na svijetu sposoban i dužan to da razumije, to Srbi mogu i obavezni su da razumiju.
Sleza gospodnja,
slušalci, pratili ste još jednu pravoslavnu Rusiju. Sa vama je bila Marija Živković. Ostanite stala sa Radio Svetigore. Do slušanja. S Bogom.